Gepliyer Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Hitaýa we Russiýa garşy durmollugyny aýdyp, bu ýurtlary Birleşik Ştatlaryň bäsleşleri diýip atlandyrdy. Prezident Trump bu arada 30 ýanwarda Birleşik Ştatlaryň Kongresiniň bilelikdäki sessiýasynyň dowamyna çykyş etdi. Trump'ın 80 minut töwereği dowam eden çykyşynyň dowamyna esasan ýurdun içerki siýasatlary barada gürrüň gitdi. Şeýle hem ol Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň daşary siýasatynyň käbir esasy nukatlarynyň üstünde de durup geçdi. Ol ýurdun bähwetlerini, ykdysadyýetini we gymmatlyklaryna garşylyk görkezýän kezzap rejimleri, terroristik toporlaryny we Hitaý hem Russiýa ýaly bähwetçilerini garşy durmagy çagyrdy. Bu hoplara garşy durulmasa, bu gowşukluğun kök maniýagdaýda konflikte alyp barjakdygyny bilýäris. Görülüp eşitilmedik güç, biziň gorunuşumyzyň iki uçsuz manisidir dip ol belledi. Ýakynda İranny häkimet başynaky rejimi bolan protestlerden hem söz açdy. Hususan İranyň halky parahor diktatorlaryň jinayetçiligine garşy ayağa galanyna men dymyp oturmadym. Amerika Azatlyk uğruna göreşýän İran halkynyň ýanyndadyr dip Trump belledi. Şeýle de Trump Kongresi ýüzlenip 2013-nji ýylda İran bilen Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmegiň ögödünü Günwatarın giýirden sanksiýalarynyň ýatyrylmagy barady. Baglaşylan ulalaşyga täzeden garamagy mümkinçilik berjek kanunçuly kabul etmäge de çağırdy. Trump we Republikan partiýasynyň köp agdalary prezident Barack Obama döwrüne baglaşylan bu ulalaşygy tankitlapdylar. Trump Demokratik Koreýanyň ýadro raketalar barady ymtylyşlarynyň golaýdy Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna hop awandyryp biljekdigini hem aýtdy. Trump Pchenyany zalim diktatorlyk atlandyryp Birleşik Ştatlaryň Demokratik Koreýa we onuň ýadro ymtylyşlaryna garşy basyş kampaniýalaryny başlaýanlygyny hem sözüne goşdy. Şeýle Trump Birleşik Ştatlaryň Guantanamo-daky ýokary derejeli howpsuzlyk harby tutukhanasyny saklamak barady buyrugy gol goýanyny hem ma'lum etdi. Geçmişde biz samsyklyk edip ýüzlerçe howpli terroristleri azatlyga çykardyk. Netijede olara şol sanly İslam döwleti toporunyň lideri Al-Bagdada hem söwüş meýdanlaryny täzeden duşmaly bolduk dip Trump nygtady. Al-Bagdadi Birleşik Ştatlaryň güýçler tarapyndan Irakda Bagdadyň golaýyna ele salynypdy. 2004-nji ýylda ol Irak resmiýetlerine gowşurylyp, ençeme wagtdan soň bolsa azatlyga goýberildi. Men sekretar Matisse, biziň harby tutukhana siýasatymyzy seljermäge mümkinçilik berjek we Guantanamo-daky tutukhanany açyk saklajak buyrugy gol çekdim dip Trump çykyş etdi. Mundan ozal Obama tutukhananı yapmak varada karar kabul etse de, ol kanunçuluğun karşı çıkmak neticesinde amala aşmanını. Guantanamo'daki tutukhanı 2001 yılın 17 sentyabrındaki teröristik hücumlardan son guman edilen cengçiler saklamak ve soruk etmek için Prezident George Bush tarafından açılıptı. 2003 yılı ol yerde 680 tutuk vardı. Olorun 500 goloyu Bush administrasiýasy we 197-si Obamanyň 8 ýyllyk prezidentlik döwrüne boşadyldy. Häzir tutukhanada 41 adam saklanýar. Trumpyň kongresdäkiden çykyşy onuň ak tandaky bir ýylyny jemledi.